ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, nu a exclus că ar putea face remaniere în cabinetul său dacă nu vor fi văzute rezultate concrete. După ședința de guvern, Vlad Filat a vorbit și despre creditele externe din partea Rusiei.
La etapa actuală, așa cum spuneam, acest subiect este epuizat pentru Republica Moldova. În urma discuțiilor care urmează să le avem, la întâlnirile care urmează să fie organizate, vom discuta în eventualitatea acordării unui nou credit în cadrul unor noi înțelegeri.
Tot în ședința de guvern de astăzi s-a decis scoaterea sârmei ghimpate de la granița dintre Moldova cu România. În cursul zilei, președintele interimar Mihai Ghimpu, speaker al Parlamentului, a avut o întrevedere cu președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Potrivit serviciului de presă al președinției, acesta a preluat propunerile avansate de experții moldoveni pentru modificarea Constituției, urmând să se pronunțe asupra lor până la sfârșitul lunii, când va reveni în Moldova. La procuratură au continuat astăzi audierile legate de evenimentele din 7 aprilie. Au fost audiați ca martori Sergiu Bănar, consilier municipal la Bălți, scriitorul Nicolae Dapija și ministrul justiției Alexandru Tănase. În acest dosar, printre martorii care au fost audiați până acum, se numără și fostul președinte Vladimir Voronin, deputatul comunist Marc Caciuc, liderul Partidului Moldova Unită Vladimir Țurcan, fostul director al Serviciilor de Securitate și Informații Artur Resetnikov. Mitropolitul Moldovei Vladimir a anunțat, citat de site-ul Știrea Zilei, că de la 1 septembrie în școlile din Republica Moldova va fi studiată religia. Potrivit sursei citate, ar fi avut loc discuții pe această temă între Mitropolitul Moldovei și premierul Vlad Filat. Alianța Nord-Atlantică va acorda Moldovei 3 milioane și jumătate de euro pentru distrugerea a 2 tone de pesticide inutilizabile rămase pe teritoriul Moldovei. Proiectul a fost început din anul 2004. Victor Ianucovici, cel care a obținut potrivit comisiei electorale de la Kiev cele mai multe voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică, i-a cerut încă o dată contracandidatei sale, premierul Iulia Timoșenko, să își accepte înfrângerea și să demisioneze, pentru a evita ceea ce Ianucovici susține a fi o nouă criză politică. Partidul doamnei Timoșenko a anunțat că va contesta în instanță rezultatul scrutinului în mai multe regiuni, considerând că alegerile au fost fraudate. În Grecia a avut loc astăzi greva generală a angajaților din sectorul public în semn de protest față de măsurile de austeritate impuse de guvernul socialist al lui George Papandreou. Ca urmare, peste 350 de zboruri interne și internaționale au fost anulate și la Atena mii de funcționari publici au ieșit pe străzi, blocând centrul capitalei. Guvernul de la Atena se află sub presiunea Uniunii Europene să diminueze deficitul său bugetar, care este cel mai mare din zona euro. Mâine, liderii Uniunii Europene se întâlnesc pentru a discuta situația economică a Greciei. Un purtător de cuvânt al secretarului general al NATO a declarat că alianța nu are obiecții față de propunerea Franței de a vinde Rusiei nave de război. Purtătorul de cuvânt al NATO a spus că alianța nu consideră Rusia o amenințare și că secretarul general al NATO speră chiar că Rusia nu consideră alianța drept o amenințare. Declarația survine după ce Kremlinul a acuzat NATO că face eforturi pentru a-i submina suveranitatea. Purtătorul de cuvânt al alianței a spus că secretarul general al NATO este conștient de îngrijorarea exprimată față de această tranzacție de către unele țări din NATO vecine cu Rusia. Jurnalistul georgian Vahtan Komakidze a declarat că este nevoit să-și părăsească țara din cauza a ceea ce era numit amenințări agresive din partea autorităților de la Tbilisi împotriva sa și a familiei sale. Jurnalistul a cerut azil politic în Elveția. Komakidze a realizat un film documentar despre regiunea secesionistă a Georgiei Osetia de Sud și despre războiul de anul trecut. El are un studio video cunoscut în Georgia pentru investigațiile sale reportericești. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Georgian de Externe a declarat serviciului georgian al postului de radio că jurnalistul nu are niciun temei pentru ca să ceară azil politic, dar că este dreptul său să o facă. Iranul a anunțat că interzice mediilor de informare străine să relateze despre ceremoniile de mâine, când se aniversează Revoluția Islamică din 1979. Opoziția a anunțat organizarea unor importante proteste antiguvernamentale. Șeful poliției iraniene a anunțat că au fost arestați mai mulți lideri și activiști ai opoziției pentru a se evita confruntările de mâine. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, activista pentru drepturile omului din Iran, Shirin Ebadi, a avertizat Națiunile Unite printr-o scrisoare deschisă adresată Consiliului pentru Drepturile Omului că acțiunile majore ale regimului de la Teheran împotriva protestelor opoziției planificate pentru mâine ar putea să se transforme în ceea ce a numit o catastrofă, ce ar putea să pună în pericol pacea și securitatea Iranului, dacă nu și pe cea a întregii regiuni. Ebadi a cerut Consiliului să numească cât mai urgent un investigator special pentru situația din Iran. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org și vă invit să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Filat promite să țină prețurile sub control. Unii economiști sunt însă sceptici.
Eu nu știu cum va reacționa în general piața la mecanismul respectiv. Ar putea să apară opinii că respectivul mecanism contravine liberii inițiative și deci în principiu guvernul trebuie să caute argumente foarte grele ca să combată asemenea opinii.
Cum vor fi pedepsiți magistrații care au aplicat justiția în arestul poliției?
Judecătorul Popovici a pronunțat deliberat o hotărâre ilegală, fapt care face posibilă atragerea sa la răspundere penală potrivit prevederilor codului penal.
Și ștampila secret de stat rămâne pe multe dosare din care istoricii moldoveni ar trebui să afle trecutul comunist. Încă de la începutul mandatului, guvernul Filat a declarat război monopolurilor, începând cu cel al cărnii. Pe parcurs, guvernanții au luat în vizor și alte bunuri, al căror preț pe piață li se pare prea mare. Iar astăzi au anunțat că vor monitoriza achiziția și vânzarea lor, relatează de la Chișinău Diana Răileanu.
Guvernul a aprobat astăzi lista mărfurilor, prețul cărora pe piață va fi monitorizat mai strict ca înainte. În total este vorba de peste 30 de produse esențiale, între care carnea, laptele, smântâna, legumele și fructele și zahărul. O comisie specială va controla mai riguros importul acestor mărfuri, pentru că se consideră că anume la import ar exista portițe ascunse pentru tot felul de evaziuni și scheme de manipulare a prețurilor. Astfel, agenții economici care la vamă vor declara un preț al mărfurilor sub 40% de prețul mediu pe piață sau care dețin peste 35% din importul unui anumit produs pe piață, vor intra automat în vizorul organelor de control. L-am întrebat pe premierul Vlad Filat când vor resimți oamenii efectele acestor măsuri.
Nu se va da un termen când va resimți societatea efectul. Noi ne dorim ca banul public și, în general, circuitul financiar să fie în strictă conformitate cu norma legală și să fie impozitat cum prevede legea.
Directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Grup Valeriu Prohnițchi este de părere că mecanismul de control propus de guvern va fi eficient numai dacă va exista o coordonare foarte bună între autoritățile statului. Până acum însă această coordonare a fost destul de slabă.
Eu nu știu cum va reacționa în general piața la mecanismul respectiv. Ar putea să apară opinii că respectivul mecanism contravine liberii inițiative și deci în principiu guvernul trebuie să caute argumente foarte grele ca să combată asemenea opinii.
Totodată, Valeriu Prohnițchi crede că unele prevederi ale hotărârii guvernului sunt greu de înțeles.
De exemplu, se presupune că vor fi supuse monitorizării doar tranzacțiile efectuate de agenții economici care în anul precedent au avut mai mult de 35% din valoarea tuturor importurilor produsului respectiv. Probabil că pe parcurs, când mecanismul va începe să lucreze, se va ajunge la concluzia că această cotă probabil trebuie să difere de la un produs la altul.
Cât privește lista de produse monitorizate, Valeriu Prohnițchi este de părere că guvernului i-a scăpat din vedere importul medicamentelor, un produs extrem de sensibil din punct de vedere social. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Ministrul Justiției a cerut ieri pedepsirea unui judecător, bănuit că după protestele din aprilie a mimat actul justiției chiar în arestul poliției, ajutând forțele de ordine să economisească timp în răfuiala cu studenții. Liliana Barbăroși a căutat să afle mai multe despre faptele de care este bănuit Dorin Popovici. Magistratul care a ajuns în vizorul procuraturii a dispus aplicarea arestului preventiv față de o tânără care avea un copil minor la întreținere. Este vorba despre Oxana Radu, reținută de poliție în timpul protestelor din aprilie și judecată de Dorin Popovici în incinta unui comisariat de poliție. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, susține că magistratul a încălcat în mod clar norma penală.
Arestul administrativ nu pot fi aplicate în privința persoanelor care au la întreținere copii minori. Este o dispoziție imperativă. Prin urmare, eu consider că judecătorul Popovici a pronunțat deliberat o hotărâre ilegală, fapt care face posibilă atragerea sa la răspundere penală potrivit prevederilor codului penal.
Dar Dorin Popovici este doar unul dintre magistrații care, după 7 aprilie, au judecat cauze în comisariatele polițienești. Anchetele menite să scoată la iveală numele celorlalți nu au fost finalizate nici de Ministerul Justiției, nici de Consiliul Suprem al Magistraturii. Analiza paralelă efectuată însă de către un ONG pentru apărarea drepturilor omului a identificat cel puțin 30 de judecători, 10 dintre care ar fi emis mai multe mandate de arest pe numele victimelor protestelor din aprilie. Președintele organizației Sergio Staff susține că demiterea acestora ar fi o pedapsă prea blândă în raport cu faptele săvârșite.
În primul rând este încălcarea eticii, 1. În al doilea rând este vorba de încălcarea dreptului la un proces imparțial și echitabil al persoanelor. Un drept fundamental atunci când judecătorii au judecat câte 2, 3, 4, chiar unii câte 5, 6 dosare în comisariat de poliție, survine și o responsabilitate penală.
Sergio Staff mai spune că în cazul în care atât Procuratura cât și Consiliul Suprem al Magistraturii vor lăsa să le scape magistrații nepedepsiți, societatea civilă va avea grijă ca dosarele tuturor victimelor aresturilor nemotivate din aprilie să ajungă la CEDO. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
A trecut aproape o lună din cele 6 acordate așa numitei Comisii Cojocaru pentru a studia și a da o apreciere regimului comunist de până la 1991, dar accesul istoricilor din Comisie la arhive rămâne limitat. Parafa secret de stat se mai află încă pe dosarele care se referă la perioada perestroicăi și se păstrează în arhiva fostului Partid Comunist al Moldovei Sovietice. Nu a fost ridicată nici cea de pe dosarele din arhivele Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Relatează Alexandru Eftode.
La cererea Comisiei Cojocaru, o altă comisie, una guvernamentală, responsabilă cu desecretizarea, a deschis luni dosarele din perioada 1974-84, aflate în Arhiva Organizațiilor Social-Politice, fosta arhivă a Partidului Comunist Sovietic. Ministrul de stat, Victor Bodiu, a declarat astăzi Europei Libere că mai poate trece o lună până când parafa secret de stat va fi scoasă și de pe dosarele de după 84 până în 91.
A fost creat un grup de lucru care urmează în termen de 30 de zile să prezinte comisiei toate materialele până în anul 91, care vor fi desecretizate.
Legea cu privire la secretul de stat protejează documentele secrete pentru un termen maxim de 25 de ani. După care, cei interesați pot avea acces la ele. Din cauza acestui termen, arhivele de după 84 nu sunt deschise încă, dar Comisia Interdepartamentală pentru Desecretizare, condusă de Ministrul de Stat, poate decide chiar și mai devreme scoaterea parafei secret, dosar cu dosar, dacă ajunge la concluzia că, în realitate, ele nu conțin nimic secret. Istoricul Gheorghe Cojocaru, care conduce Comisia Prezidențială pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar, înființată pe 14 ianuarie.
Aceste fonduri realmente nu conțin secrete de stat și eu sunt sigur că după ce va fi urmată această procedură conform legii, Comisia va decide ca fondurile respective, care cuprind exact intervalul în care s-au produs evenimente remarcabile, cum ar fi perestroica, glasnostul și așa mai departe, și prăbușirea regimului, toate aceste fonduri și documente extrem de interesante să fie puse la dispoziția cercetătorilor.
Cât de sigur este că la dispoziția cercetătorilor vor fi puse chiar toate documentele din arhive? Experiența altor țări arată că nu este foarte sigur. Istoricul român Dorin Dobrincu a făcut parte din Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care în 2006 a întocmit un studiu aflat la baza condamnării comunismului de către președintele român Traian Băsescu. Astăzi, Dorin Dobrincu este directorul general al Arhivelor Naționale de la București.
După ce am ajuns în fruntea Arhivelor Naționale, am putut identifica foarte multe fenomene negative de blocare a accesului cercetătorilor comisii care aveau un mandat excepțional, un mandat prezidențial, și anume fonduri întregi au fost ținut departe de ochii acestor cercetători.
Cine le-a ținut departe?
Funcționari din interiorul Arhivelor Naționale.
Care ar fi fost interesul acestor funcționari să dosească unele dosare? De ce?
Cred că în unele cazuri ținea pur și simplu de o cultură, în primul rând cred că asta e, cultura secretului care venea din perioada comunistă.
Dar ce tip de dosare ați descoperit ulterior că au dispărut?
Dosare care priveau fișele de cadre al unor persoane importante în anii 70-80 în regimul comunist și care și-au continuat cariera politică la vârf în România anilor 90, chiar începutul anilor 2000, după cum era vorba de dosare care priveau funcționarea unor instituții, mecanisme de decizii și așa mai departe.
Dorin Dobrincu, directorul general al Arhivelor Naționale de la București. În cazul Republicii Moldova, există și suspiciunea că o parte a arhivelor, în special ale fostului KGB sovietic, ar fi fost evacuate la Moscova în ultimele luni ale Uniunii Sovietice. Istoricul rus Nikita Petrov, de la Societatea Memorial de la Moscova, se ocupă de 10 de ani în calitate de cercetător de arhivele fostelor instituții ale URSS. Petrov spune că arhivele organelor de partid ale fostelor republici sovietice au rămas pe loc, dar situația este cu mult mai complicată în cazul arhivelor serviciilor speciale. Arhivele fostului KGB din țările Baltice, de exemplu, se află în Rusia. Rusia nu face nimic să le întoarcă, ci dimpotrivă ascunde că le-ar avea. Șeful Comisiei Prezidențiale de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, spune că, în afara arhivelor partidului în curs de a fi desecretizate, a mai solicitat deschiderea accesului la arhivele Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate.
Cred că o mare parte, dacă nu majoritatea absolută a fondurilor respective care se referă la perioada comunistă, se păstrează la Chișinău. Nu am cunoștință de faptul dacă cândva sau cineva ar fi evacuat o parte din arhiva de la Chișinău la Moscova sau în alte părți.
Gheorghe Cojocaru este optimist că istoricii comisiei pe care o conduce vor avea acces la dosarele Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Deocamdată însă, nu a fost elaborat mecanismul de acces, iar termenul pe care îl are comisia pentru a studia și da o apreciere regimului comunist de până la 1991 expiră pe 1 iunie.
Ați ascultat o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Blochează sau nu planul american de a amplasa un scut antirachetă în Europa negocierile cu Rusia privind un nou acord START de reducere a arsenalelor nucleare? Moscova zice da. Washingtonul neagă orice legătură. Ileana Giurchescu sintetizează ultimele declarații făcute de ambele părți.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a explicat de ce nu există nicio legătură cauzală între negocierile START și scutul antirachetă. Pentru că președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, nu i-a spus nimic președintele Obama despre posibile obiecții ale Rusiei. Gibbs a reamintit că din septembrie anul trecut se știe că administrația Obama renunță la vechiul scut antirachetă gândit de administrația George W. Bush și că îl înlocuiește cu un alt sistem mai flexibil și practic, iar Rusia nu a avut nicio obiecție specială. Cei doi președinți au vorbit cu câteva săptămâni în urmă și președintele Medvedev nu a adus în discuție această problemă, a mai spus Gibbs, care a precizat că din septembrie Statele Unite și Rusia au negocieri intense. Statele Unite au încercat mereu să despartă negocierile privind noul tratat START de planul antirachetă, pentru că cel din urmă are un caracter strict defensiv și pentru că nu implică niciun fel de armă nucleară strategică. Lucrurile sunt văzute altfel la Moscova, unde recent generalul Nicolae Makarov, șeful statului major rus, a declarat că cele două probleme sunt legate și încă strâns legate. În opinia Moscovei, scutul poate limita raza de acțiune a rachetelor rusești mai mult. Moscova nu crede că Iranul este singura amenințare la care răspunde scutul american.
Doctrina ценивает то, что развитие
În pofida declarațiilor repetate că scutul nu este îndreptat și împotriva Rusiei, generalul Makarov declară că în stabilirea noii doctrini de securitate s-a ajuns la concluzia că scutul este un pericol pentru Rusia. Departamentul de Stat s-a grăbit să asigure din nou că scutul antirachetă nu este îndreptat împotriva Rusiei. Același lucru l-a făcut la București săptămâna trecută și președintele Traian Băsescu, când a anunțat și că România va participa în noua strategie americană antirachetă.
Ileana Giurchescu a rezumat relatările corespondenților Europei Libere.
Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție în care sprijină primirea grabnică în Uniunea Europeană a Croației. Țară cu 4,7 milioane de locuitori de pe coasta Adriaticii, Croația a făcut progrese economice importante în ultimul deceniu, mai ales de când a redevenit o destinație turistică îndrăgită. Parlamentarii europeni spun însă că progresele croaților au fost chiar mai numeroase. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Negocierile de aderare cu Croația ar putea fi finalizate chiar anul acesta, iar aderarea Croației ar putea da un impuls pozitiv procesului de integrare în Uniunea Europeană a celorlalte state din Balcanii de Vest. Se arată în rezoluție elaborată de vicepreședintele grupului socialist din Parlamentul European, Hannes Svoboda, care a fost votată astăzi în plen. Croația a făcut foarte multe progrese în ultimul timp, mai ales în privința corupției. În Croația acum nimeni nu mai este deasupra legii, iar acesta este pentru noi un semnal pozitiv, a declarat Hannes Svoboda. Cât privește fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei, negocierile de aderare ar putea fi inițiate în viitorul apropiat, se spune într-o altă rezoluție privind progresul acestei țări. Deputații europeni deplâng nerespectarea de 4 ani consecutiv a angajamentelor ce decurg din protocolul adițional la acordul de asociere dintre Comunitatea Europeană și Turcia. Dacă Turcia continuă să nu deschidă porturile și aeroporturile pentru navele și avioanele cipriote grecești, acest fapt ar putea afecta în mod serios procesul de negociere, avertizează aceștia. Guvernului Turcii se solicită să contribuie în mod concret la stabilirea unei soluții globale privind problema Ciprului, retrăgând forțele turce și permițându-le celor doi lideri să negocieze în libertate viitorul țărilor. Turcia ar facilita asigurarea unui climat adecvat negocierilor, se arată în rezoluție. Pe de altă parte, deputații europeni salută semnarea de către Turcia a acordului interguvernamental privind gazoductul Nabucco, dar își exprimă regretul față de recentele decizii ale Curții Constituționale de la Ankara, și anume interzicerea Partidului Pro-Curt pentru o societate democratică, DTP, și anularea legislației care limita jurisdicția tribunalelor militare. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi și de problemele românilor ucrainieni, care par să-și fi dorit în majoritate victoria lui Ianucovici. De la București, Tania Radu.
Așteptări mari din partea românilor din Ucraina după alegerile prezidențiale în care a fost desemnat câștigător Victor Ianucovici. Pentru că le-a promis statut de limbă oficială regională, pentru limba lor maternă, politicianul pro-rus a obținut 90% dintre voturile românilor, cel puțin în localitățile preponderent românești din Transcarpatia. În Adevărul, un grupaj semnat de Ioana Gavrău prezintă declarații ale unor etnici români, dar și informații despre comunitatea de limbă română din Ucraina. Românii sunt în general mai bogați decât ucrainenii, susține articolul, pentru că lucrează frecvent peste hotare, fiind buni meșteșugari ca și cei din Oaș. În fosta Uniune Sovietică, mulți români ucraineni au construit case de vacanță pentru ruși. Acum lucrează în număr mare la Moscova, în Spania sau Italia. Un documentar pe aceeași temă din România Liberă se intitulează Ianucovici cu fața spre Rusia și cu spatele la România. Textul ilustrează însă mai degrabă contrariul și o face citând analiști politici și militari. Directorul Institutului de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Mihail Ionescu, crede că orientarea prorusă a noului președinte nu are cum să fie la fel de radicală ca în campania electorală. România, spune el, este datoare să continue să atragă spre vest Ucraina, chiar dacă interesul NATO pentru această țară se va diminua. Bogdan Tardea, directorul Institutului Social Democrat din Republica Moldova, este de aceeași părere. Ianukovici nu va avea sprijinul Kievului și al părții vestice a țării într-o eventuală încercare de a vira spre Moscova. Va avea parte de o opoziție puternică și, aici cităm, va face pași abili pentru a evita recăderea într-un regim autoritar și adâncirea faliei din societate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Anul franco-rus a fost lansat recent la Paris cu două conferințe de presă și un concert de gală al Orchestrei Sinfonice a Teatrului Mariinski din Sankt Petersburg, condusă de Valeri Gheorghiev, la ora actuală dirijorul emblem al Rusiei și cel mai apropiat politic de Kremlin. Fructa doi ani de muncă laborioasă, cum îl definea lui Schweitzer, președintele francez al Comitetului Mix de Organizare, anul franco-rus și programul manifestărilor sale arată cumva ca un tort politic învelit în diverse straturi de frișcă și ingrediente culturale. Președintele Dimitri Medvedev va veni la Paris la începutul lunii martie, trei zile înainte de inaugurarea unei mari expoziții, găzduită de Louvre și a cărei temă spune totul Sfânta Rusie. În iunie va fi rândul lui Nicolas Sarkozy să viziteze Rusia cu ocazia unui forum economic organizat la Sankt Petersburg. Între timp, pe fundalul simfoniilor lui Tchaikovsky, dirijate cu panaș de Gheorghiev, s-a anunțat perfectarea vânzării către Rusia unei nave militare franceze ultramoderne de tip Mistral, destinată operațiunilor amfibie de debarcări susținute de elicoptere. Un contract de circa 500 de milioane de euro ce lasă bine în umbră parteneriatul strategic-cultural afișat al anului. Nu toată lumea este entuziastă față de formula oficială găsită pentru a împleti politica și cultura în relațiile franco-ruse. Un colectiv ce grupează reprezentanța ONG-urilor implicate în apărarea drepturilor omului în Rusia a organizat la Paris o conferință de presă paralelă și a anunțat un program paralel de manifestări culturale. Scriitorul Alexei Simonov, președinte al Fundației Glasnost, dădea glas cu această ocazie frustrării față de dezinteresul crescând al societății occidentale față de respectarea drepturilor omului în Rusia. Comunitatea internațională s-a plictisit de Rusia, spunea el, de democrația ei suverană, de prăpastia dintre cuvinte și gesturi. Sunteți obosiți de noi. Filozoful Andrei Glucksmann a încercat să îndrepte lucrurile, recunoscând că Franța nu strălucește, este contradictorie, împărțită și că nu este cazul de a-i confunda pe Pușkin și pe Putin. Altfel spus, era el citat de Piotr Smolar în Le Monde, Rusia fantastic de curajoasă și autocrația. Pentru moment, încrucișările de sabie ale anului amical franco-rus se desfășoară în jurul proiectatei expoziții de la Muzeul Louvre cu tema Sfânta Rusie. Știu perfect că tema stârnește scrâșnituri de dinți, spunea recent președintele Sarkozy, dar eu unul nu văd motivul. Mai multe luări de poziții în presă i-au explicat fără amenajamente motivul, anume că expoziția are în spate Biserica Ortodoxă Rusă ultrareacționară, ce întreține relații strânse cu conducerea unui stat, se definește altfel drept laic și multiconfesional. Este o expoziție paravan, s-a spus, ce întreține mitul Rusiei eterne, creștine, și are menirea să ascundă climatul de teroare impus acelei categorii de artiști contemporani ce au îndrăznit să sfideze puterea și Biserica Ortodoxă. Cei care acuză la Paris organizatorii anului amical franco-rus de conivență cu propaganda Moscovei afirmă că gestul găzduirii expoziției la Louvre echivalează cu o cedare, un act reparator după un incident din 2007 când autoritățile ruse au interzis expunerea în Franța unor lucrări de artă contemporană considerate atunci drept blasfematorii. Procesele intentate în 2007 celor doi susținători a expozițiilor de artă interzisă, Yuri Samodurov, fost director al Centrului Andrei Saharov, și Andrei Erofeev, dat între timp afară de la Galeria Tretiakov, nu s-au încheiat nici până astăzi. Acuzați de incitare la ură religioasă și atentat la demnitatea umană, cei doi artiști riscă până la 5 ani de închisoare, iar francezii nu vor putea vedea nici anul acesta vreo expresie a artei contemporane din Rusia, prea politică și nu de partea bună.
A fost Victor Eschenazi Moroșan cu rubrica săptămânală de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Avem câteva materiale ale cititorilor noștri din satele Recea și Unești. Ei își spun părerile referitor la ziar și ne roagă să continuăm tematica începută în anul trecut, în care e vorba despre minorii aflați în vizorul poliției. Strășeneanca e ziarul familiei și permanent ne străduim să inserăm articole la rubrica Familia Mea. De această dată, domnul Zaharia Staver, actualmente vicepreședinte al raionului, șef al Direcției Politice Economice a Consiliului Raional, Strășeni, a acceptat cu bunăvoință de a fi oaspetele acestei rubrici. De asemenea, ziarul oglindește situația referitoare la gripa pandemică, problemele iernii, ghețușul de pe străzi, în urma căruia, de la 1 februarie și până acum, 13 oameni sunt traumatizați și au apelat la serviciile asistenței medicale de urgență. Acțiunile întreprinse de instanțele de resort pentru a preveni rabia, bineînțeles că nu lipsesc în paginile noastre horoscopul, sărbătorul creștin-ortodoxe, publicitatea.
A fost Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă invităm să ascultați Europa Liberă din nou mâine dimineață la ora 7. Moderatorii ediției din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.